We are a partner and a friend, but we will not dictate to the Afghan people how to live or how to govern their own complex society.
Prezident Trump AQSh tashqi siyosatini hali o'zgartirgani yo'q. Donald Trump yil boshida prezidentlikni boshlaganida tashqi siyosat tubdan o'zgaradi deya va'da bergan edi. Lekin oradan 8 oy o'tib ham o'zgarish deyarli sezilmaydi. Afg'oniston, Suriya va Shimoliy Koreyaga nisbatan yondashuv oldingi rahbar Barak Obama davrida qanday bo'lsa deyarli shunday. Tahlilchilarga ko'ra biror farq yo'q. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Prezident Tramp Afg'onistondan askarlarni oldin va'da berganidek olib chiqmaslikka qaror qildi. Bu davlatga yordamni kamaytirmoqchi ham emas. Lekin deydi u, bu yangicha strategiya. Aslida esa uning yangi jihati yo'q.
Biz hamkormiz va do'stmiz. Afg'oniston xalqiga qanday yashashni, qanday siyosat yuritishni o'rgatmaymiz. Bu davlatni biz xohlagandek quring demaymiz. Lekin terroristlarni yo'q qilamiz.
Amerika birinchi degan shior ostida Tramp o'z siyosatini oldingi siyosatga moslayotgandek, Obama davrida ham yuqorida qayd etilgan gaplarni eshitar edik. Tahlilchi James Carafano.
Amerika uchun dunyoning uch qismida tinchlik va barqarorlik muhim, to'g'rimi? Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo. Shunday ekan, e'tibor asosan shu joylarda. Amerika qudratini boy bermoqchi yoki o'zini chetga olmoqchi emas. Aksincha, AQSh faqat harbiy emas, iqtisodiy va diplomatik qudratini ham ishga solmoqchi. Bu borada biror yangilik yo'q.
Har bir prezident AQSh qudratini o'zi bilib ishga soladi. Tramp deydi ekspertlar, xalqaro savdo, ittifoqchilik va AQSh tebratadigan tashkilotlarga suyanmaslikka harakat qilib, ularni chetga surmoqda. Tahlilchi Aaron David Miller.
Tramp bir o'zim hammasini hal qilaman, Amerika shu yo'l bilan birinchi bo'lib qoladi desa adashadi.
Prezidentning gapi boshqa, ishi boshqa deydi siyosatdonlar. Tvitlarida bir narsa deydi, amalda esa boshqa yo'lda. Maqsad va harakat nimadan iborat ekanini bilish uchun vazirliklar tashlayotgan qadamlarni tahlil qilish kerak. Bugungi strategiya qanday ekanini ularning faoliyati aks ettiradi. Tahlilchi Brian Katulis.
Kutilmagan ishlarga tayyor turishimiz kerak. Tashqi siyosatni oldindan bashorat qila olmaymiz. Trampning mudofaa vaziri, davlat kotibi, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi ishni o'zlari bilib qilayotgandek. Ularga qarab Tramp aytganidek olam shumul o'zgarishlarni ko'rmaysiz.
O'tgan 15 yil mobaynida AQSh tashqi siyosatida harbiy qudrat birinchi o'rinda turdi. Pentagonning byudjeti oshganda oshdi. Prezident Jorj Bush siyosatini qoralagan Barak Obama Oq uyni egallagach uning davriga xos ayrim ishlarni nafaqat davom ettirdi, balki kuchaytirdi ham. Maxsus operatsiyalar avj oldi. Dronlar keng ko'lamda ishga solindi. Navbahor Imamova, Vashington.